ครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับ I Know You Know อีกครั้งหนึ่งนะครับผมกับอาจารย์มานพนะครับวันนี้ก็จะมาคุยเรื่องของยีนที่น่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับเป็นยีนที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับโรคอัลไซเมอร์นะครับโรคอัลไซเมอร์นั้นมันมีผลจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตของตัวเองหรือว่ามีผลมาจากพันธุกรรมที่ถ่ายทอดมาจากพ่อแม่นะครับวันนี้เราจะมาไขความลับเรื่องนี้กันนะครับอาจารย์มานพฮะช่วยอธิบายนิดนึงว่าโรคอัลไซเมอร์นะครับมันเป็นโรคที่เกิดจากพฤติกรรมหรือว่าพันธุกรรมฮะ
จริงๆต้องบอกว่ามันก็มีทุกปัจจัยร่วมกันนะครับนะเหมือนที่เราเคยคุยกันไปก่อนหน้านี้นะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของสุขภาพหรือว่าปัญหาความเจ็บป่วยของเราเนี่ยจะมีส่วนหนึ่งที่เป็นปัจจัยที่เกิดจากความแตกต่างกันในพันธุกรรมกับอีกอันนึงก็คือปัจจัยแวดล้อมอัลไซเมอร์ก็จะเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่เราเห็นชัดว่ามีปัจจัยแวดล้อมที่ทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยครับเกิดภาวะสมองเสื่อมเวลาพูดอัลไซเมอร์จริงๆมันก็คือภาวะที่สมองเสื่อมนะครับสมองเสื่อมเนี่ยเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอยู่แล้วแหละในชีวิตปกติพอเราอายุมากขึ้นนะครับอวัยวะต่างๆก็เสื่อมลงเนาะเหมือนคนที่ข้อเข่าเสื่อมกระดูกบางนะครับสมองก็เหมือนกันครับการทำงานมันก็จะด้อยลงแต่พอมันด้อยลงถึงจุดหนึ่งเนี่ยครับโดยเฉพาะในปัญหาเรื่องความจำกับปัญหาเรื่องของการตัดสินใจเนี่ยก็จะทำให้เราเห็นว่ามันเกิดความผิดปกติหรือเกิดปัญหาขึ้นเนาะเราก็เรียกมันว่าสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์เนาะปัจจัยอันดับหนึ่งเลยที่เป็นปัจจัยเสี่ยงนะครับจริงๆคืออายุฮะคนเราเนี่ยอายุมากขึ้นเนี่ยความเสี่ยงอัลไซเมอร์เนี่ยสูงขึ้นอยู่แล้วอันนี้เป็นปกติอันนี้เราเลี่ยงไม่ได้นะฮะ
หมายถึงว่าโรคนี้จะไม่เกิดกับคนอายุน้อยใช่ไหมครับ
ก็เกิดได้หมายความว่าอายุที่น้อยกว่าที่ควรจะเป็นคือเราก็ไม่ได้คาดหวังว่าเกิดมาแล้วอายุ 20-30 เป็นอัลไซเมอร์เนาะไม่ได้เร็วขนาดนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเราบอกว่าเราคาดหวังว่าคนที่น่าจะมีอาการของปัญหาเรื่องความจำเนาะหรือว่าสมองเสื่อมอัลไซเมอร์คืออายุ 70-80-90 เนี่ยครับถ้าคนที่อายุน้อยกว่านั้นเช่นอายุ50หรือ60เริ่มเกิดอาการเนี่ยเราถือว่าน้อยกว่าปกตินะครับซึ่งอันเนี้ยก็จะอาจจะมีปัจจัยอะไรบางอย่างที่ทำให้ทำไมคนกลุ่มเนี้ยครับถึงเกิดอัลไซเมอร์หรือเกิดสมองเสื่อมเนี่ยเร็วกว่าคนอื่นนะซึ่งอันนี้มีปัจจัยทางพันธุกรรมจริงนะครับแล้วก็มีปัจจัยแวดล้อมโรคร่วมอื่นด้วยที่อาจจะทำให้เขามีความผิดปกติของสมองเช่นบางคนมีเส้นเลือดสมองตีบอย่างเงี้ยเนาะพอการทำงานสมองมันแย่ลงเนาะมันก็มีความเสี่ยงมากขึ้นต่อการเป็นอัลไซเมอร
์อ๋ออย่างนี้ถ้าสมมติว่าคนอายุประมาณสัก 40-50 แล้วเกิดเริ่มที่จะหลงลืมเนี่ยอันเนี้ยมันถือว่าผิดปกติจากภาวะสมองเสื่อมของคนที่มีอายุมากโดยปกติอยู่แล้วถูกไหมฮะอันเนี้ยมันจะต้องไปตรวจ
เวลาต้องหาเหตุก่อนเพราะว่าเรารู้ว่าอายุขนาดนี้ไม่ควรเกิดเนาะทีถ้าเกิดมีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยเราต้องตรวจก่อนว่าตกลงว่าเป็นโรคอื่นหรือเปล่าที่ทำให้เขามีอาการใกล้เคียงกันเช่นเราบอกว่ามีปัญหาเรื่องพฤติกรรมมีปัญหาเรื่องความจำเขามีปัญหาเรื่องสมองอื่นหรือเปล่าที่ไม่ใช่อัลไซเมอร์ก็ได้นะเขาอาจจะมีประวัติการใช้สารเสพติดหรือใช้ยาอะไรบางอย่างเนาะที่ทำให้มีพฤติกรรมผิดปกติหรือว่าเขามีโรคจริงๆเช่นคนที่เป็นไข้สมองอักเสบอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะไม่ได้มาด้วยมีไข้สูงเหมือนโรคติดเชื้อทั่วไปแต่ว่าเขาอาจจะมาด้วยพฤติกรรมที่ผิดปกติหรือว่าความจำที่ผิดปกติบางคนก็มีความผิดปกติของเกลือแร่ในร่างกายหรือว่าอะไรอย่างนี้ครับที่ทำให้เกิดปัญหาความจำหรือว่าพฤติกรรมผิดปกติได้อันนี้ต้องผ่านการตรวจก่อนเนาะจนครบถ้าตรวจแล้วทุกอย่างปกติดีเนี่ยครับเราก็จะคิดว่าหรือว่าเกิดจากการทำงานของสมองที่มันแย่ลงจริงๆครับ
แสดงว่าถ้าสมมติว่าอายุมากๆสัก 70-80 เนี่ยการเกิดอัลไซเมอร์หรือภาวะสมองเสื่อมในหลายๆคนก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ปกติใช่ไหมฮะ
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้บ่อยกว่าคนอายุน้อยเนาะคือปกติไหมก็ต้องยอมรับว่าเราก็ต้องพยายามหาเหตุอื่นที่มีโอกาสที่จะแก้ไขได้ก่อนเนาะเพราะว่าถึงแม้ว่าอัลไซเมอร์จะเจอบ่อยขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นแต่ว่าเรารู้ว่าในปัจจุบันยังไม่ได้มีวิธีในการรักษาให้หายขาดถ้าเกิดเขาตรวจแล้วเจอโรคอื่นเนาะเราแก้ไขอันนั้นเนี่ยมีโอกาสจะกลับมาปกติได้
ทีนี้ถ้าสมมติว่าเกิดมีคนไปตรวจยีนแล้วก็พบว่าตัวเองมียีนที่มีความเสี่ยงเป็นอัลไซเมอร์สูงกว่าคนปกติอันนี้มันจะต้องทำยังไงฮะหมออ
่ะครับนี่อย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้นี้นะคนที่เป็นอัลไซเมอร์เนี่ยนะปัจจัยธรรมชาติกรรมเป็นแค่ปัจจัยเดียวนะไม่ได้บอกว่าจะต้องเป็นปัจจัยหลักด้วยเนาะหรือเป็นสาเหตุเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราตรวจพบข้อมูลทางพันธุกรรมเราพบว่าเรามีโอกาสหรือมีความเสี่ยงต่อการเป็นอัลไซเมอร์สูงกว่าคนอื่นเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราต้องเป็นอันที่หนึ่งไม่ได้แปลว่าเราต้องเป็นแต่ถ้าเทียบกันเราอาจจะมีโอกาสมากกว่าคนอื่นในการเป็นอัลไซเมอร์นะครับอันนี้โอกาสเนี่ยก็จะมาด้วยสองแบบหนึ่งบางคนอาจจะบอกว่าโดยอายุที่อายุเท่ากันนะครับสมมติว่าอายุ80เท่ากันอย่างเงี้ยครับคนที่มีปัจจัยทางพันธุกรรมเขาก็อาจจะมีโอกาสที่จะเป็นอัลไซเมอร์ได้มากกว่าหรือถ้าเป็นก็อาจจะเป็นเร็วกว่าประมาณนั้นนะถ้าเกิดมีอย่างนี้ปุ๊บเราบอกว่าโอ้เรามีแล้วจะทำยังไงข้อมูลทางพันธุกรรมเนี่ยนะตอนนี้เนาะโดยเทคโนโลยีเรายังไม่สามารถเปลี่ยนได้เราเกิดมาแบบไหนเราก็เป็นแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราพบว่าเรามีต้นทุนความเสี่ยงสูงกว่าคนอื่นเนี่ยสิ่งที่เราสามารถทำได้ก็คือเราก็ไปปรับเปลี่ยนเพื่อจะลดความเสี่ยงในปัจจัยอื่นอันนี้ก็จะเป็นข้อดีด้วยนะของโรคซึ่งไม่ได้เกิดจากพันธุกรรม 100% เรายังสามารถที่จะปรับเปลี่ยนของบางอย่างซึ่งเราเปลี่ยนได้เช่นถ้าเรามีโรคประจำตัวและมีความเสี่ยงต่อการเป็นเส้นเลือดสมองตีบอย่างเงี้ยครับเราหาวิธีในการป้องกันไม่ให้เกิดดีกว่าเนาะเส้นเลือดสมองตีบนะครับอย่างเงี้ยก็จะง่ายขึ้น
เข้าใจฮะก็พยายามที่จะลดความเสี่ยงอื่นๆให้มากที่สุดอะไอ้ความเสี่ยงหลักที่มันมาจากพันธุกรรมจะได้น้อยลงไปหมายถึงว่าโอกาสในการเกิดโรคจะน้อยลงไป
ใช่ครับใช่ครับนี่ปัจจัยเสี่ยงหลายอย่างเนี่ยมันจริงๆมันเลี่ยงได้นะบางคนบอกว่าแม้อายุอย่างเงี้ยจะทำยังไงมันเราไม่น้อยลงเนาะมันก็ไม่มีทางน้อยลงอยู่แล้ว แต่ว่าของบางอย่างเราสามารถเลี่ยงได้จริงๆเช่นคนที่มีปัจจัยเสี่ยงอย่างความดันสูงไขมันสูงเบาหวานสูบบุหรี่เนี่ยพวกนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อเส้นเลือดสมองตีบถ้าเราคุมปัจจัยเหล่านี้ให้ดีก็จะดีนะครับการบาดเจ็บหรือการกระทบกระแทกของศีรษะที่เกิดขึ้นซ้ำๆอย่างนี้ครับอย่างนี้เพิ่มความเสี่ยงต่อปัญหาเรื่องอัลไซเมอร์ด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในคนที่เล่นกีฬาหรือคนที่ต้องมีอาชีพที่มีความเสี่ยงของพวกนี้สูงนะเช่นนักกีฬาอาชีพอย่างเงี้ย
เ
ราจะได้ยินนักมวยใช่ไหมครับโมมัตอาลีอย่างเงี้ยครับที่โดนกระทบกระแทกศีรษะเยอะๆเพราะโดนต่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยครับพวกเนี้ยโอกาสก็จะสูงขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่เป็นนักกีฬาอาชีพเนี่ยครับก็ต้องดูเหมือนกันว่าอาชีพของเราเนี่ยมันมีความเสี่ยงของพวกนี้สูงหรือเปล่าเนาะต้องบอกว่าอายุในการใช้งานหรืออายุในการทำอาชีพนั้นมันก็ควรจะต้องสั้นหน่อยเน
า
ะหรือว่าบางคนก็อาจจะเป็นเทรนเนอร์อย่างเงี้ยเทรนเนอร์นักกีฬาใช่ไหมครับตัวเองก็อาจจะต้องขึ้นซ้อมแล้วก็โดนกระทบกระแทกการมีเครื่องป้องกันก็จะช่วยนะครับอันนี้ก็จะช่วยลดความเสี่ยงไปด้วย
โอเคปัจจัยเสี่ยงหลายๆอย่างเนี่ยก็ทำให้เกิดโรคอัลไซเมอร์ได้ไม่ใช่เฉพาะพันธุกรรมอย่างเดียวอย่างที่อาจารย์มานพบอกนะครับก็วันนี้เป็นไขความกระจ่างนะฮะในเรื่องของโรคนี้ได้เป็นอย่างดีในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับก็วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มานพมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องของยีนอื่นๆกันในสัปดาห์ถัดไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับ